Tervitused kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Täna istub minu vastas esimene V-spordiga seotud inimene meie podcastis, kes on mitmekord maailmeister, karikavõitja, reitingu esinumber ja nii edasi. Mis spordil küll sellega me kohe saame lähemalt tuttavaks, aga ta tiirutub mööda maailmiga täis erinevates sarjades ja on kohtunud ka isegi LeBron Jamesiga miski pärast. Tere Jasmiin!
Tere, tere!
No nagu ma ütlesin, sa oled esimene V-moto või V-motospordi inimene siin üldse podcastis ja paljud võibolla ei teagi, mis see tähendab, et sina sõidad jetidega, jetispordiga. Mis on jeti?
Nii, paraldame kohe esimese miinuspunktid siin ära, et esiteks ma sõidan jetiga, mis on siis nimetavas käänes jet. Ja ehk siis mitte jeti nagu jääloom, seda on oma ette teema.
Nendega sa ei sõida?
Nendega ma ei sõida, kuigi mõeldes Eesti peale, kui vahepeal oleme ka nagu lume ja jää vahel sõitmas käinud, siis võibolla on tunne küll, et seda sobiksid paar jetid küll, aga igatahes ma sõidan jetiga. Ja jah, ehk siis V-moto tegelikult jaguneb meil peamiselt kaheks Eestis, üks on jetisport ja teine on siis ringraja, siis kiirpaadid. Ja siis lisaks nüüd see aasta on jah, ma olen endale lisaks leidnud natukene siis paadiarmastust ka.
Aga kuidas sa nagu jeti selga siis sattusid või noh, et see on selline asja, mis võibolla tavainimesele, kui kujutelin tuleb ette, et see on see, millega lõbusõite tehakse niisama, on jetid ja see on skuutrid, vist on kaks eri asja naguni, aga sina oled just jeti seljas, et kuidas sinna sattusid?
Jaa, aga noh, suures plaanis on see teekond sarnane iga motospordiga, et tihti peale tuleb see läbi perekonna, et kas keegi vanematest või vanemad sõdadest vendadest tegeleb sellega ja siis noore seast proovitakse ja see jääb külge, et ega ta ei ole kõige odavam spordiala, mida samuti teha, ehk siis see on nagu panus võibolla kogu perekonna poolt, et päris üksinda seda teha on keeruline. Kuigi ma peaks ütlema, et meil Eestis, näiteks ka kuna ma olen Pärnus pärit, on meil ka ju motospordikooli olemas, kus saavad noored minna ja proovida. Ja eks meil väiksid mõtted on kuidagi, et seda jetisporti ka samamoodi anda võimalus proovida noortele, et tulge proovige, võibolla hakkab meeldima, aga see vajab väga suur suures perekond kõikku toetust. Eks siis mina jõudsin selle tänu oma isale, olen nagu üles kasvanud siis üldse motospordis terve elu, et see on kogu aeg mu ümber olnud, vahepeal sõitis mul paps tsiklitega, siis jetiga ja siis ma ise olen seda väikselt proovinud, aga mulle see vesi kuidagi võlus ära, sest et see tundus turvalisem. Väga ei taha nagu kena panna kusagil kõva maa peal, et jetiga saab piire kombata ja kuidagi tundus ägeda. Ja ma proovisin esimest korda, kui ma olin neljane, aga niisugune spordi nagu saavutus tahe, ma arvan, tekis juba vanuses 13-14.
Ja nüüd sa oled mitu aastat juba maailmakarikat sõitnud ja kõike muud.
Nüüd on juba tunnet, et oleks nagu veteran juba, kuigi tegelikult 25 alas läheneb.
Aga kui oma sõnade peaks ütlema, miks see nagu äge on? Et sõitsid, üks asja on see, et see võibolla on ohutum jah, kui tsiklitega sõita ja kui sul juba maailm meeldib, siis jah, sa valid selle. Aga miks see sinu jaoks nagu selline atraktiivne on?
Tead, me just tulime Indoneesiast hooaja avaetapil MM-ilt ja ma vaatsin jälle neid inimesi, kellega me seal koos aega veetsime ja kes panustame, me kõik panustame reaalselt nagu nii palju sinna ja see on nii tasavägine. Samas see võidusõit ja adrenaliin, mis seal saad on nagu, see täidab siin nii õhkralt. Et see kuidagi on äge maailm, sa näed väga palju uusi kohti. Ma arvan, ma olen läbi reisinud tänu sellele spordile no ju suurem osa maailmast. Ja samuti need inimesed ja kontaktid, mis sa saad, et tipsport, ma ütleks igal spordialal on tegelikult sarnane, lihtsalt seal ongi siis oma keskkond ja seltskond, mis sinna tekib ja kuna motosport on mulle alati südame lähedan olnud, siis see on nii õige koht, kus olla. Tegelikult on äge, lihtsalt vastasin, et see on äge.
Jah, nii nagu küsis, nii sa vastad, et küsimus peituski vastus, et see ongi äge, aga jällegi mina kaldalt võibolla ei saa aru, et kui võimsad need masinad seal on või kas me üldse saame aru, mis kiirused ja jõud seal on, et sul on ka üks tore video näiteks Martin Himaga YouTube'is, kus tema proovis ka sinuga võistelda nii öelda, kui sa andsid talle palju edumaad ja see ka ainult välja tulnud, et tavainimene, telekas tundub kõik nagu lihtne, aga kuidas sa ise nagu kirjelda, milline on see jett, millega sõidad näiteks?
Jaa, no esiteks jettisport jaguneb peamselt kolmeks, meil on püstini jett, millega mina võistlen, istuv jett, millega siis paljud nii-öelda turistid sõidavad ja inimesed on enamasti kursis nendega ja sa võib-olla kutsud seda siis skuutriks nii-öelda. Ja siis on freestyle-leidid, millega tehakse tegelikult trikke. Ja siis nii-öelda püstise ja istuva jediga meil on kaks disipliini, et üks on sõidame siis rada, mis on nagu motocross põhimõtteliselt, ühistardiga lähme, 15 minutit sõitu, pluss üks ring, kes esimese nüüd finissioone tuleb, see on võitja. Lisaks on meil ka slalom, kus siis mindakse nii-öelda head-to-head kahekesi ajasõidu tulemustelt tekivad nii-öelda finaalid ja sõidetakse siis 8 poid, ükkümmend siis 4 poid üles, 4 poid alle, eks esimesena üle tuleb läbi järgmisena vooru edasi. Et need on nagu siis need formaadid, mis meil on. Kiirused oleneb olukorras, kus me oleme. Tulime Indoneesias, kus me oleme 1000 meetri kõrgusel ja meie top kiirus langeb kukku üle 10 kilomeetri alla. Samas keskmine kiirus, kuna ma just tulin ka motokrossi vaatama, siis võiks võrrelda, on tegelikult suht sarnased, et see raja keskmine kiirus jääb sinna 70-80 kilomeetri juurde ehk oleneb kui tehniline muidugi rada on ja top kiirused jäävad meil seal 120 juurde. Võrreldes maa peal, vee ja maa peal kiiruse vahe tunnetus on tästi teine. Et vee peal tundub kõik palju kiirem ja usu mind, kui sa ka vee peal kukud seal 100 peal, sest see on ka suht betooni peal kukkuvine. Lihtsalt lõpp on natuke pehmem.
Ja kas on õige mulje end, et noh, maa peal on ju tegelikult pinnas enamasti sile, noh, kui meile räägime motokrossist üleüldiselt, et sajaga sõites sa ikkagi tunnetad kiirust, aga mitte seda, noh, kõike muud on ju. Ma kõik ütled, et seal on päris kõva vibratsioon ja kõik muu, mis siin nagu tegelikult segab, häirib, üppad natukene või sa ei pane seda tähele?
Oi, ikka selles mõttes, et kui me läheks üldse vee koostisesse ja kui teadlik ma olen, kui vahe on soolases või magedas vees, külm, soe vesi on meeletu, kuidas sa tunnetad vett tegelikult. Ja selle põhjal me ka testime oma masinaid ja muudame settingud igaks sõiduks. Aga jah, et lained ja see ikka mõjutab meid päris palju. Samas on skilli küsimus. Kui sa oled trennidil lainetega, oskad seda arvestada, siis sealt tulebki see nagu võit, aga on ka võidusõitu, kus on täiesti sile ja kui sa veel on hea masinaga saad ette, siis sa pead oskama ka siledel kiiresti sõita. Mm-hmm. Ehk siis sellepärast me peamegi treenima ja õnneks Eestis meil on nagu hästi, et meil on mereradasi, kus treenida, meil on siseveekogusi ja meie tase, jetisporti tase Eestis on nagu meeletult kõrge, et kui meil täna Euroopa meistri võistlustel siis on kokku 11 masinaklassi, natuke vähem masinaklassi. Aki alla 10 masinaklassi, kus saab võistelda ja sealt ütleme niimoodi, et 7-8 liidripositsiooni on eestlastel, siis ma ütleks, et meil on päris hea nagu tehniline valmistus plus ka sõidu tase on hea ja seega ka Eesti meistrikad on alati meil üli hea treening, kus nagu arendada ennast.
Hmm. Eks mäleta lasvupõlest Tartus ja Anne kanali peal olid siis olid paadid vist nii palju jette ei olnud, aga mäletan, et siis juba oli kõva andmine ja uudised, et eestlased on väga miski pärast veemotosport on meil
jaa,
palju kõvem kui võib-olla mõni muu ralliala nii-öelda ükskõik mis masinaga.
Jah, ma ei teagi, mis see võlu võti seal on, aga sõited on meil head nii etis kui ka siis ringrajaspordis. Ma ütleks, et suur pluss on kindlasti ka mehaaniline taust meil, et ma arvan, et meil osataks väga hästi testida ja ehitada pille. Enamus kered on ise tehtud ka ja ka mootorid, et kuidagi fanatid on kokku tulnud, kes siia maani nagu kärrivad seda sporti meil edasi ja tore on näha, et meil noored tahavad ka panustada sinna ja see asi läheb nagu edasi kuidagi.
Aga sa ütlesid, sa oled nüüd reisinud, no teeme pool maailma läbi, et sul on meil pool karjärist eest, teise poolega, aga et kuidas üldse üks selline kalender välja näeb või noh, sinu ajaks, milline sinu aasta on, kuidas sa planeerid mingid asju?
Ja no või noh, kui me räägime nüüd sellest aastast, siis ma arvan, mul on iga kuu ikka vähemalt 2 nii-öelda välisma reisi. Enamasti tuleb sinna sisse, kas mingid võistlust või mingid üritust, kus ma pean minema. Ehk siis poole kuust iga kuu ma olen enamasti Eestist ära, mis ülend proovid siin Eestis olla natuke trennida ja natuke testida, valmistada ette järgmisteks asjadeks või tulla lihtsalt pesubesema ja lendan juba järgmisse kohta. Et ütleme nii, et päris pisi on hetkel. Kui ma hetkel mõtlen enda kalendri peale, siis no ikka ma ütlen järgmise aasta lõpuni on see suht sisustatud, et on teada juba ette, mis nagu toimuma hakkab, aga siis sa peadki oskama võtta mingeid puhkuse hetki või kas või nädalavahetusi vabaks niimoodi, et põhimõtteliselt oled offline ja ei taha kelleski kuulda ka, et muidu sa nagu päris tervena sellest asjast, sest ei tule.
Aga sa osaleb mitmes sarjas, et kas neid ei kattu või kuidas sellega üldse nagu on?
Jaa, no võibolla siis kuulel taustaks ka, et lisaks jeetispordile jah, ma siis see aastast siis liitusin ka E1 sarjaga, mis on paatide sari. Seal on siis elektrikiirpaadid, see on täiesti uus sari maailmas, mille siis nii-öelda tiimi omanikud on ja siis nii-öelda kuulsused erinevad. Ja ma tegin siis lepingu LeBron Jamesi tiimiga 8 aastaks. Ja nendel on siis oma kalender. See aasta mul joppas, et see ei kattunud ei MM-i kalendriga ega Euroopa meistrivõistluste kalendriga, nii et ma saan kõik asjad tehtud. Aga see tõttu ongi see reisimine praegu väga selline, et ühes kohas teise, sa võib olla mõnikord pead ühele võistluse võtta juba järgmised asjad kaasa sealt edasi minema, et sa pead nagu väga hästi oskama ennast hoida ja sättida, et sa saaks igal pool nii-öelda performida.
Mm-hmm. Ma arvan, me tuleme selle ühe juurde veel tagasi, sest sa vist paadiga veel otseselt ei sõida, yeah. aga sa saad siis kirjeldada, mida sa, ütleme, milline võib olla karjääride üldse võib olla jeti pealt, mille sa tea, kuhu veel on ju veemotas. Aga võistlusnädal, ma ei tea, kas võistlusnädal vahetsel üldse või kuidas yeah. maailmas on?
Jaa. Yeah. Kelle rohkem muvi pakub, siis võib mu vlooge vaadata, seal on tegelikult päris hea ülevaade, nagu kuidas võistlusnädal üldse välja näeb. Aga peamiselt on siis nädalavahetus. Tavaliselt 4 päeviti siis saame oma masinad kätte. Kui me oleme välismaal, siis me saadame need merekonteineritega sinna. See tähendab seda, et mu masin on võibolla 2-3 kuud kusagil transportis üldse olnud, et ma pean tegelikult välja võtma, preparima, puhastama, jupid külge panema, sest et me päris palju asju ei jäta masina külge, vaid kui mina lendan lennukiga, siis mul ei ole põhjus võimalus kunagi mingid oma riided kaasa võtta, sest et see kogu koffer on täis mingid mootori või jeti juppe. See kord lendasime Indoneesiasse 4 suure kohvriga all ja ikka oli kaalus puudu, et nagu kogu aeg sa lendad mingi metalliga ringi ja kõik vaatavad, et see on mingi hullult ohtlik lend, et mingid teravad asjad on kotis. Aga jah, 4 päeval prepeerime asjad ette, tihti peale saab teha registreerimised ja tehnilised kontrollid ära, et sa saaksid üldse võistlusele peale. Ja reedene päev on siis olnud tavaliselt treeninguks ja kvalifikatsiooniks, mille põhjal siis selgub esimese sõidu järjestus. Nädalavahetusel või siis tiitlivõistlustel on meil 3 sõitu, igast sõidus saab punkte ja üldvõitja siis selgub punktide kogu tulemusest. Ehk siis ongi, et reedel teeme kvalifikatsiooni, laupäeval sõidame esimesed 2 sõitu ja pühapäeval tihti on hommikuti trenn ja õhtul siis viimane finaalsõit. Mm-hmm. Ja lisaks, kui on siis võistlus, kus meil on ka slaalom, siis on tavaliselt laupäeva õhtuti ka slaalom meil, kus me siis hommikuti tehakse kvalifikatsioon, selle pealt saavad ajad ja top 4 läheb õhtusesse finaali, kus me sõidame kotpimedas. Valgustusega, tihti peale nagu väga peab rahvast tuleb vaatama, aga ütleme, et pimedas jetiga sõites on nagu omaette maailm. Et sa neid poisid üldse näeksid, sa näeksid, kas ka mingid lained seal tuleb, et sa pead, lähed suht riski peale seal alati sõitma eriti, kuna see on slaalom, kus on nagu millisekundid mängivad rolli, nii et see on siuke skilli ja riski küsimus, et kui palju sa julged suruda seal.
Mul teks kohe küsimus, kus see valgus tuleb nagu, et kas see on sinu enda jeti valgus või nagu suudetakse nagu vee peal reaalselt tekitada nagu rada?
Jaa, nad ikka kalda peal prosedega nii-öelda lasta, aga ongi, me oleme teinud kookeni peal seda ja kuna see on 2 rada kõrvuti, siis tihti peal see rada, mis on tagaumine, kus kui oleme näiteks ookeni peal on laine ka, siis sinna see valgus kõikele ei jõua, mm-hmm. nii et siis sa ikka noh, pead suutma nagu näha.
Okei. Okay. Äge selles suhtes adrenaliini rohke ütlen niimoodi.
Oi, see on väga tuus, eriti kuna see sõit ise on ju tegelikult alla 20 sekundi.
Mm-hmm.
Ja, aga,
täis kaasiga.
No, see on full täis kaasiga, mm-hmm. sa pead nagu kõik usaldama enda pilli ja kõike, plus siis nägema asju, mida sa ei näe tegelikult.
Arvestama nendega. Yeah. Okei, okay, aga ehk siis... Lühidelt kokku võttes, et te väga palju testid enne ju võistlusi saa, kui te alles panete masina kokku ja põhimõtteliselt lähete kontrolli otsa, on ju?
Jaa, selles mõttes ongi, et nüüd seal tulebki mängu su tehniline ettevalmistus ja mis tiim sul on, kui palju sul on seda know-howd, et kui hästi sa oskad oma masina nii kiirelt kokku panna. Euroopas muidugi me lähme pillidega, mis meil on juba koos, ise lähme autodega, et mm-hmm. need on nagu ennem testitud, aga samas iga võistluspaik on erinev, tingimused on erinevad, ehk siis sa ikkagi pead oskama leida nii-öelda seda setupi sinna. Õnneks nüüd näiteks Indoneesias meil oli täitsa 2 päeva testimiseks, aga seal on ka piiratud ajad. Me kokku tegime, ma usun, üle 35 testi, mm-hmm. et leida seda settingut. Ehk siis see on nagu päris palju, mis me seekord saime seal läbi
päris
proovida.
Päris palju on muuta järelikult jeti juures, et...
Oh, issand, kui palju on. See on tõesti okay. meeletu, mis seal saab muuta ja kui palju sa seda edasi arendada, et ma arvan, see on nagu lõpmatu töö. Suuresti tänu minu tiimile mul on võimalik neid proovida, et meil on neid lahendusi ja ideid, mida proovida. Kõige kurvem on see, et kui sa oled seal maal, et sa ei oska enam midagi nagu paremaks teha. Et õnneks me oleme situatsioonis, kus nagu pigem on aja puudus, et me ei jõua neid kõiki läbi testida.
Aga palju siis ise, kas kas sa oskaks Heiti kokku panna?
No ega see nii keeruline ka nüüd ei ole.
Ise pole kunagi Heiti pannud, ma ei oska öelda.
Ega ma ka ei oska öelda. Ja mul ei lubata seal väga palju näppida. Aga ei, ma arvan, see ei oleks väga midagi keerulist, et ikkagi tegelikult ma olen juba ju 8 hooajaga MM-i.
Kui sind üksi võistlustel saata, sa saaks hakkama?
Muidugi. Oleks siis, et vaja õigetele inimestele natuke silma teha ja kas sa palun saaks tulla aidata, kui okay, väga häda on.
Yeah, yeah. Okei, okay, aga see, siis on hästi ikkagi, et sa ainult ei sõida, vaid sa tegelikult jagad matsu niisama ka.
Ei, tegelikult on, et saab ise hakkama, aga eks alati on kalda peal keegi, kes tuleb aitab ka, et see ei ole nagu probleem. Aga noh, sõitjana eks see ole lisa stress on ju, et sa peab mõtlema, kas nüüd kõik ikka sai ette valmistatud, ma ei tea, kas sa üldse kütus panid ja et alati on hea, kui sul ikka on keegi abiks, aga sõitmata ikka ei jää.
Mm-hmm. Kas sellisel igapäevasel tiirutamisel ümber maailma on sinu jaoks mingid häid või halvu külgi ka, kui rääkida, nagu ma ei tea, mentaalne ettevalmistus või ongi väsimus, mida iganes?
No kindlasti, et füüsiline ettevalmistus ja ka väsimus ja uni, et see saab kindlasti väga suure nagu löögi, et ideaalis tahaks ju niimoodi, et on ilus rutiin, käin trennis, olen füüsiliselt valmis, magan 9-8 tundi, aga reaalsus on see, et esmaspäev teisipäev reisid, lendad, proovid toituda võimalikult hästi või teha nagu valikuid, ikkagi mõnikord on sul mingi lennujama toidud või lennuki toidud, siis magad seal lennuki tooli peal poolenist ja siis hakkab sul võistlus nädal juba pihta ja siis sul on ka nagu hommikust õhtuni programm. Et ütleme niimoodi, et see ettevalmistus füüsiliselt on ikkagi suht talve teema. Ja siis suvel sa pead leidma lihtsalt neid noppeid, kus sa saad nagu hoida vormi, ideaalis võimalikult palju sõita. Ja mina isiklikult tunnen, kõige rohkem aitab lihtsalt see vaimne nagu mingi rahu või suks stressi maandamine. Sest stress on nagu nii viina kõrge terve aja jooksul, et kas ongi mingi meditatsioon või pigem puhkus, mis nagu hoiab siin tervena sellest terve hooja ja rütmi sees, kui see, et läheks veel suruks mingi trenne sinna vahele. Mm-hmm. Kuigi mis on ka olulised, et ikkagi... Mida rohkem rutiini suudad hoida, seda parem on, aga ega see rütneb selle väga keeruliseks. Ja samas see on ka prioriteetide küsimus mingit muudest asjadest.
Aga kuidas sul närviga on? Võistlusnärviga?
Mul on tegelikult päris hästi sellega. Nüüd see aasta on selles mõttes jükene challenging aastas. Ma tunnen, et tase on asjal päris kõrge. See endab, et minu ettevalmistus enam sõitu peab olema nagu veel kindlam. Ma pean endas olema kindlam. Samas... kuna programm on nii tihe, siis ei ole sul nagu võimalik võibolla seda ettevalmistust nii hästi teha, kui sa tahaksid ja see tekitab siukest enesekindluse küsimusi. Samas ma pean endale nagu meelde tuletama, et sa oled 8 aastat teinud on ja sa tead, kuidas see tegelikult käib, sa tegelikult on see füüsis olemas. Ehk siis seda self-talki ja enda niukest vaimset ettevalmistus ja kinnitamist on päris palju ja ma arvan, et ma olen päris palju nagu õppinud seda, lugenud, treeneritega rääkinud, et ma olen jõudnud nagu enese teadlikuse tasemelt päris kõrgele ja ilma selle, et ta ma arvan, et oleks päris keeruline või siis tuleks see läbi põlemine väga kiiresti.
Mm-hmm. No ma vaatasin su viimased tulemusi, siis sul tundub, et võistluskiirusega probleeme pole ja võistluste ajal sul vist närvi ei ole, et ettepoole rühid alati iga sõiduga. Aga just, et ala, ma ei tea, startid või kvalifikatsioonid ei ole võibolla see, on ju.
Tead jah, see, et kui enne kui masin ei käi, siis on närv kõrge. Kui masin käima läheb, siis on nagu nii chill, sa tead täpselt, mis sa teed ja vastu pidi tekib siuke hasart ja motivatsioon nagu sõita. Et ma arvan, et loomult ma olengi siukene jahtja rohkem, et mulle meeldib tagant ette poole nagu ennast tõestada. Ja tihti peale ka see ees olemine on, nii-öelda esimene olemine ei ole üldse kerge, sest et segelt see pinge, et ei tohi riskida või vigu teha, on nagu päris paha ja sa hakkad ennast tagasi hoidma, mis on nagu mingil määral vale. Ehk siis alati on minust lihtsalt tagant ette poole tulla, samas ma olen seal ees sõitnud ka, et see kogemus on seal olemas. Kui ma vaatan meil laive, siis tihti peale kommentaatorud seal kommenteerivad, et noh, et ma ei tea, ma jälle seal midagi pusersin tal ära, pidin jälle tagant poolt ette poole hakkama sõitma, et Jasmin on raudselt närvis, tahaks ainult teada, mida ta seal ka või nagu kiivrial räägib. Ma olen jumala vait. Ma mingi... Okei, okay, no jah, jälle peab hakkama pihta tööd tegema. Et selles mõttes ma olen suhteliselt chill, fookus on päris hea, ma arvan. Et ma väga nagu tihti närvi ei lähe vist.
Sa andsid ka ühe kommentaari viimane kord, et sa teadsid punktidega, et sa siis selle etappi arvatavasti võidad, kui sa jääd teiseks on ju. Et suutsid isegi selle välja arvatada ja sa jäid ühe punktiga vist või? Et sa suutsid selle sõidu ajal välja arvatada, et sa ei pea esimeseks minema isegi. Nii et järgelikult närvidega väga hästi, kui sa suudad matjat nagu...
Jah, see on suutsuke kogu aeg väike matemaatik käib, et okei, see sõiti on seal, seal, need punktid, tavai, see chill.
Aga sul on tiimiga kommunikatsioon ka või kuidas sellega?
Meil ei tohi olla, ainult kvalifikatsiooni ajal tohib olla, aga me ei ole seda ka kasutanud, sest et mul pab sille teooria, et mida ma sul ikka räägin, nii võib, et maks sõitma kogu aeg. Nii et me läheme nagu kvalifikatsioonis, usaldab nii-öelda minu strateegiat ja tuleb maksimaalselt seda anda.
Aga sa ütlesid, et naiste tase on kõrgemaks läinud. Ma ei tea, siis sinul võib-olla 8 aasta kogemuse põhjal on ja et kas see on siis nagu tõusesport või kuidas üldse nagu... Noh, meie silmis veel Eestis võib-olla me teame käinud läbi uudiste, üle ei kanta kuskil otseselt, aga jah, et mine seda äkki mõne aasta pärast me näeme ERR-is nagu...
Why not?
Minu arust on ka see nagu why not, mina võiks alati sporti vaadata, aga just, et ma ei tea, kas võistleid on rohkem või kas sarjas on näha, et tekib nagu selline tihedam konkurents?
Konkurents on väga hea seast tõesti, et ma arvan... meestesõidud ka, mis meil praegu olid, olid nagu ülipõnevad. Mis see areng on olnud, on pigem siis nagu see, et see tehniline areng, et kõikide pillid on tõesti ülikiired ja ka peavad vastudana. Ma arvan, naiste masinad, no kui me võrdleme ka naisi ja mehi, panime Indoneesias siis võrdluses, et naiste kvalifikatsioon, viimane kvalifikatsioon, no meil on nagu erinevad kvalifikatsiooni voorud, nagu ka vormelis on Q3, Q2, Q1. Võib-olla Q1 siis, kus on top 10 sõitjad, meil samamoodi. Siis võtsime meeste top 10 ja naiste top 10 samad tingimused, siis me oleksime naised, mina ja Benedik, siis olime nüüd Indoneesias põhimõtteliselt sama ajaga, esimene teine, me oleks meestes olnud 3-4. Ehk siis see tase on meil nagu suht sarnanega meestega, sest et meie pillid enamasti mehed ehitavad meile. Ehk siis täna tegelikult me sõidame sama kiirete ja võimsete pillide nagu mehed. Ehk see tase nagu naiste meeste vahel esiteks võrdne juba, mis on äge. Ja uusi noori sõitjad tuleb järjest juurde, kes lõpuks jõuavad sinna nii-öelda keepe ühe maailma. Et võibolla siis masina võimsustest rääkida on samamoodi nagu ka vormelis, et on sul F4, F3, F2, F1. Meil on siis samuti, et on GP4, GP3, GP2, GP1. Ehk mina sõidan siis GP1, mis on siis võrdne nii-öelda F1-ga, ehk seal on piiratud piiramata mootorid, kereehitsud, mis sa saad teha. Seal on küll jah, mingid kaalu ja mõõdud, mis sa peavad nagu jälgima, aga suures plaanis see on... kui võimseks oskas seda ehitada.
Okei, nii et võibolla tagatausta tarkus on olulisem kui isegi sõita seal peal, on ju?
Mingil määral kindlasti, aga samas, mis sõitjate puhul täna vähemalt tipus sõites mängib rolli ongi see kogemus, et enam GP1 ikkagi oleks vaja see teekond läbida ja sõita kas nüüd juniorid või muud klassid läbi, et sa saaks selle sõidust aru, kuidas nagu tegelikult võidu sõites juksis kohas. Ja rääkides ka Eestis nagu järelkasvu, siis ma ütleks, et eriti istuvad sõitides meil on väga tore. Meil oli see aasta juniorites kokku pea 20 noort oli nagu peal, kes on nagu väga potentsiaalikalt, et sealt edasi minna ja nad ei sõida kehva tased, nad sõidad väga hea tased ka Euroopa mõistes. Ehk siis vaikselt tuleb ja tore on näha, et tüdrukuid tuleb. Eks... Ma ikka olen kuulnud, paljud on ka läbi minu sinna kuidagi jõudnud või on pakkunud neile inspiratsiooni see, mis on nagu ülimalt äge, aga jah, ma ütlen, et järelkasvu maailma mõttes on, eks ta ikka jääb alati nishi alaks, aga täna meil stardipuu titlikatel täis, tase on hea ja võistused on nagu üliägedas kohtades.
Ja ma ei ütleks, et see peab jääma nishi alaks, on ju, et äkki inimestel maisma spordist on varsti villand ja lähme vee peal üle.
Ja, no, aga ta on vähemalt väga atraktiivne sport, mida telekast vaadad, sest küll. Et ma arvan, et...
Kiire ja lõbus.
Vägagi ja väga lihtne tegelikult ka arusaadav, kui on äge kommentaator, kes oskab selgeks ka teha. Mm-hmm. See on põne. Plus, meil on eestlasi ka vaadata seal, mis on äge.
Aga kui mul tekib huvi, mina tahaks hakata nüüd kõvaoga motosportlaseks, eriti vee peal. Kus ma Eestis nagu, kelle poole ma pöördu pean või mida ma üldse teha saan, et kas mul on üldse võimalik minna niimoodi, et tere, mina olen Ott ja mina tahan sõita?
Tegelikult on. Selles mõttes, et ta ei ole nagu avalikult niimoodi. Eks me püüame seda tegutseda, et ma ise majandan siis ka meil Eesti Veemotoriidus, et seda asja edasi viia ja arendada ja pakkuda oma know-howd. Aga täna on meil ikkagi klubid, nagu näiteks on ka Vihuri Etsport, kelle poole, kui sa ikkagi pöördud, sul on huvi proovida, siis seal on nagu masinad, mida lõpuks saaks proovida minna.
GP4 aga näiteks.
Ja, no sa enamasti saadki GP4, keegi sul on midagi võimsamat tavaliselt kätte ei anna. Ja siis saab sealt maitse suhu ja sealt juba osatakse nagu edasi suunata, et on ägedad inimesed, kõik on avatud nagu inimesi vastu võtma, et ma ei näe nagu mingi probleeme.
Kas Eestis nagu amatööridel ka vistlusi või tegelikult on lihtsalt Eesti meistrikad ongi nagu just kui kõigile?
Jaa, meil on Eesti meistrikad kõigile, aga meil on seal siis masinaklassid erinevad, et meil ongi näiteks on beginners klass või hobby klass, et saab tulla sõita ja proovida. Plus lisaks meil on sellised ühistreeningud, kus saab tulla ka nii-öelda maitse suhu. Et...
Aga kui on, no, kas see soovib kõigile tegelikult, kui sa räägid, ongi istuv olemas, on ju, et siis just peaaegu nagu kõik manused, natukenegi, kes inimesed suudavad ennast liigutada, saavad selle hakkama.
Absoluutselt, seal ei ole nagu mingi probleemi, et kui sul nagu päris hullu ei lähe panema sinna, et enam-vähem saad nagu aru, kuidas rada ja nii edasi on, siis ma ei näe mingi probleemi. Eriti kui me räägime ka GP4, sa ei pea ju seal piirajasse sõitma, et sa võidki nagu kogemusega õppida, noh, mis selle veespordi puhul ägedaks teebki, et kui on mere peal, kus on mega suur laine, siis sa võitledki rohkem mis endaga seal, on, et sul ei ole kuugi kiiret, et see on igal ühel on nagu põnev, et isegi kui sa oled nagu taga otsas, siis ei ole nagu nõme võidu sõit sinu jooks, et sul on ikkagi seal nagu, sa näed oma arengud, ma arvan, suhteliselt kiirelt seal ja kõigil on äge, nii et ma ei näe probleemi, et igaüks võiks tulla proovida ja sõita, et see ei ole midagi keerulist ja ma arvan, täna meil on Ma arvanki väga ägedad inimesed, kes oskas ka nagu toetada sellel teekonnal ja uusi inimesi võetakse nagu väga avatud kätega vastu.
Äge, üleskutse kõigile.
Absoluutselt.
Aga sõtsid, et see kukkumine ikkagi lõpuks ei pruugi nagu valutu olla seal ka, et kas sul endal on olnud ka nagu vigastusi või mis seal nagu, noh, võibolla kirjeldad seda, et või seda ikka juhtub, et kukud ja oled seal vees ja siis ujud oma jeti järgi arvatavasti. Aga mis see nagu... Mitte halvi, mis saab juhtuda, aga noh, selline, mida ja, on tavaliselt juhtunud?
No, eks seal ikka ole, et ega start on ju meil külkiljakõrval, ehk siis suht suuke kontaktsport seal mingi hetk. Ehk siis, kes seal...
Avastan ennast teisi eti peal vahepeal näiteks.
Oi, ups! aga eks ikka kõik seal natukene nõlad laiali ja tahavad oma positsiooni hoida, et seal eks startis sõidetakse vahepeal kokku... Kõige halvem senaarium on see, kui sa oled eesotsas, sõidetakse seal kokku ja tagant tuleb kogu kari ja nüüd ei pruugi sind vees näha ja kui nad sust üle sõidavad. Et see on nagu paha. Õnneks seda väga tihti juttu, eks ikka on juhtunud, on väga halvasti juhtunud, aga no ütleme niimoodi, et seda ei peaks kartma ja nagu enamasti, kes meil vee peal on ja kui sa oled oma õiges klassis, siis sa ikkagi tead seda sõidutaset ja levelit ja usaldatakse üksteist. Eks sõitjad ikkagi on nagu väga valmsad nägema, kus sõitjad asuvad või kõigi kukub, et kus on mingi sõitja vees, et ei sõidetaks nagu üksteist üle. Teised senaariumid, kus kukkuda või võib juhtuda, on minnakse koos, ma ei tea, möödumist tegema, siis ühisse kurvi minnakse, võidakse külje peale kokku või keegi tiibuunib siin kogemata. Ma ei tea, kui kogemata või niikord võibolla. Me kutsume seda, et see on it's a French kiss, on ju. Aga eks sealt ikkagi sinikaid võid saada ja võid ka nagu väga halvasti sulle otsa sõidetakse. Et see oleneb, kui naglad su konkurendid on, ütleme niimoodi.
Aga nii palju rangluusid ei lähe, kui motokrossis mõeldan.
Jaa, rangluud jäävad tahtsid serveks. Enamasti on jah, meil teemaks siis sinikad. Nii et suvel väga asjukse lühikse kleidi, kui pole käi. Jalad on ikka sinised enamasti.
Aga noh, siis sa pead sildi kaela panema, et tegelen meie motoga.
It's okay.
Ja, it's okay. Aga okei, ma arvan, ma sain päris palju praegu jeetidest teada. Aga just see E1-sari, et noh, kõik me läheme elektri peale, on ka Formula E ja kõik muu. Ma eeldan, see on kõik nagu inspireeritud millestki. Ja et sattusid siis, äkki sa räägid ise, kuidas sa sattusid E1 maailma. See, et see LeBron Jamesi tiim on noh, lisapoonus, aga üleüldiselt, et Miks, kas sind kutsuti, kas sa ise proovisid ja millega sa tegeled seal üldse?
Jaa, põhimõtteliselt, nagu me enne rääksime, kus siis jeetisporti või meimoto maailm võib viia, ehk siis tänu ikkagi jeetisportile jõuti minuni, et eelmise aasta sügisel meil oli siis, hakkas nagu läbi rääkisime tulema, et erinevad tiimid olid minu kohta nagu huvitatud, oli uusi tiimi tulemas sinna sarja, Küsisin ka, et miks, siis enamasti nende vastuse see, et nad vaatasid mu sõidustatistikat ja tundub, et see väga ei kaota, nii et tahad tiimi tulla või? Ja oligi siis erinevate tiimidega, pidasime läbi rääkisime, et mida nad üldse ootaksid minustega, tegelikult enamus algas sellest, et kas varusõitjaks või põhisõitjaks üldse sinna sarja saada, et see sarja eripära on see, et kuna on uus sari, ja siis nende paatide nii-öelda sõitjad ei tohi olla varasemalt tegelenud nagu paadisõiduga, et nad peavad tulema mingitel muudelt aladelt. Mm. Ainult üks liige nii-öelda tiimis võib olla paadiga, et kui sul üks piloot on see, kes on endine nii-öelda ringraja sportlane vee peal olnud, siis teine piloot peab olema kas rallist või mingist muust asjast. Siis enamasti vaadatakse päris palju nagu jetisõitjate poole, et on just kui vesi, et oskaks vett juba arvestada, et midagi sarnast. Ehk siis see kindlasti on see, et miks nad nagu meie alasest üldse valivad nii-öelda. Lisaks me sõidame nagu sama katusorganisatsiooni all, milleks on uim, kelle poolt on siis reeglid ja nii edasi. Ehk siis noh, me oleme lihtsalt teine disipliin nii-öelda siis selle spordialal või nii-öelda rahvusvahelise alaliidu alt. Ja aga jah, nad leidsid mind... Üks tiim kirjutas mul lampi Instagrami üldse, mis tundus väga siuke, et väga huvitav, aga ikka LeBroni tiim pöördus läbi LinkedIni, väga official. Nende siis team principal, kellega ma suhtsin algul kohe tundsin, et väga äge kutt või meesterahvas. Meil kohe jutt jooksis igate pidi ja meil suurim tegelt, või noh, tegelt algus meil oli üldse juttu, et minna põhisõitjaks neile sellest hooajast. Aga kuna selle paadiga sõitmiseks on vaja teha läbi vajaliku koolituse, et sa pead seda õppima, sul on leveleid vaja, siis minu eelmise aasta hooaja kalender ei matchinud sellega, et meil oli enda MM-i viimased etapid ja ma ei saanud neid leveleid teha. Aga siis me jääme ikkagi kontakti, et need nimina tahavad tiimi inimesi juurde, et võtame siis sind nagu varusõitjana, plus siis täna olen neil nagu, teen neile sõidustrateegiat ja ma olen neile spotter. Spotter on siis inimene, kes siis põhimõtteliselt sõidu ajal räägib põhisõitjaga. Sinu ülesanne on vaadata seda rada, kas sa võid kurvi kinni katta, kas mis strateegiaga me sõidame, kas kuna seal on siis standardrada, siis on lühike ring ja pikk ring. Ja sõidu jooksul siis ühe korra peab minema sõitma pikka ringi ja ühe korra lühikest ringi. Nüüd on sinu call, millal sa teed seda. Ja põhimõtteliselt nagu vormelis on refivahetus. Mm-hmm. Millal sa lähed refivahetama, kui me alguses lõpus... Ehk siis see on nüüd nagu minu hinnata seal enamasti, et kas me lähme nüüd teeme lühikse ringi ja teeme pinga ringi lõppu, mida teised konkurendid teevad. Ehk siis seda ma pean seal visuaalselt nagu analüüsim samal ajal, panema kirja, kuigi me juba arendame nagu ka süsteemi, mis mul nagu onlineis võiks prediktida erinevaid lahendusi, et ma ei peaks, täna me teeme nagu enamasti paperi peal päris palju asju, mm-hmm. mis on veel ekstra siuke huvitav, et see nagu... Vaatad, kas on safe, kus te asetsete, siis mida teised teevad, siis paperi peal proovid nagu strateegiat üldselt vaadata. Aga see tuleb suht kiirelt või noh, kui sa ise oled võidusid, siis sa juba oskad päris palju situatsioon ettena. Aga jah, eks siis hetkel kokkuvõtlen see, et täna me arendame paati, samuti teeme strateegiat ja nüüd siis ka sügisel ma lähengi tegema neid viimaseid leveleid, et siis olla ametlikult nii-öelda ka varusõitja kohe.
Ja varusõitja ongi siis... Puhtalt siis, kui põhisõitja ei sõida ja. Või noh, miskit juhtub nii-öelda.
No näiteks nüüd me lähme Afrikasse oktoobri alguses vist, siis seal meil on meesvarusõitja nii-öelda. Kuna meie põhisõitja sõidab siis vormelit vee peal ka ja nendel on samal ajal etapp Hiinas. Et okay. Temal kalender ei matchinud on ju, eks meil ongi meesvarusõitja ja nüüd me vaatame, et kuidas seda võimalik kiirelt tiimiga integreerida. Kuidas see infovahetus saada kiireks ja niimoodi, et me suudaksime ikkagi tulemust tuua.
Väga äge. Ma arvan, et paljud sõid targemaks ja kuulevad esimest korda teie ühest. Yeah. Vast kuuleme kunagi rohkem. Aga läheme korraks nende mootorite pealt sellise asja juurde nagu Eesti naised spordis.
Aha.
Et avastasin, et sa oled ka üks liige sellisel grupil, ütlen niimoodi. Et millega sa tegeleb või nagu Miks sinu arus see siuke gruppi loomine on oluline?
Kindlasti mingil määral nagu alguses, et no see algab sellest, et minu enamus sõbrannad on ju sportlased. Ja ma näen, kui palju või koluline on tegelikult see tugi ja kui ägedad naised on, nagu meil on nii ägedad spordinaised, nagu päriselt, nagu nii ägedad inimesed. Ja see know-how ja oskus, mida tegelikult jagada ka noortemate sportlastega või sportlastele oma vahel esiteks, on meil, et eriti nagu naisel tegelikult või nagu alustada ka sellest, et no kui me räägime motosportis, mis soengu sa teed kiivri alla? Kas sa oled kunagi mõelnud? Saad aru, seal on nii suur vahe, kas sa teed
Mina ei ole kunagi mõelnud seda, mitte kunagi, aga ma kõitan, et teie tõesti.
Ei, no tegelikult on, et aga miks nagu, näiteks kui sa teed krunni kiivri alla, siis sul võib hakata peavalutama. Sellepärast, et seal on nagu too much pressure. Siis näiteks, aga kui sa teed punu patsi alla poole, siis sõidu lõpus on kõik juuksed, tõmab nüüd kokku, see lõhub juuksed palju. Aga näiteks, kui tuleb uus sõita, tegelikult tal ei ole nagu, tegelikult oleks üli äge, kui tal oleks jukast oskust nõu on, et kas või sellist, aga võib me räägime ka nagu tegelikult mentaalsed, et valmistud nii edasi, aga tegelikult on nagu ka väga sellised basic asjad, mida jagada. Ja noh, muidugi jah, see motiveerimine, innustamine edasi, see tuleb nagu väljapolka, aga mul on tunne, et sellikene päris kommuun, kus on nagu sportlased, kes oma vahel käivad läbi ja kuidagi viivad üksteist edasi, on nagu ka toeks, siis see nagu minu mõttes annab sellikest enesekindlust ja julgust. Et täna ka, et mul väga, noh, ma isegi ütleks väga hea sõbranna edes Katrina Lehis, kellega, kui tal on võistud, mina elan talle kaasa, tema, ta saab ka spordist aru, oskab seda hinnata, et sa tunned keegi, kes on sinuga samas keskkonnas, ta mõistab nagu siin teistmoodi, et kui on sul on selline kommuun, kus nagu kõik saavad aru, kuidas sport käib ja mis panust ja mida sa tegelikult nagu võibolla ofertan mingil määral, siis see tekitab tunda, et sa ei ole päris üksi. Mm-hmm. Aga noh, suurem pilt meil selle MTÜ ja nii-öelda missioon, eks see, natuke me kõik, kes me seal oleme, enamasti tegevad spordiga, et meil ajaline ressurs on piiratud. Meie eesmärk on igagi lõpuks see, et me innustame nagu jah, naisi siis, et isegi kui sa oled ka ema mingi hetk olnud nii edasi, et see töökond ei ole nagu läbi, et sa endiselt sul on asju nagu veel teha ja tõestada ise endale ja et sest lõpuks tekiks siis jukene grupp sportlasi, kes viivad nagu edasi.
Ja teid on juba päris mitu, mitte et sa üksi õppusiks seda ma aru saan.
Absoluutselt, aga eks ma arvan, et me kevadel alustasime sellega, nüüd suvel ma olen võistlenud pikalt ja nüüd sügisel me nagu fokusseerime sinna tagasi ja kindlasti on see midagi, mida läbi Erasmuse teha, erinevad projekte veel välismalt naisi siia tuua. Et ütleme nii, visioon ja mõtted on suured ja ma arvan, see on päris äge asi, mis tegelikult ka suures pildis lõpuks innustab võibolla sellest tavanaiste rahvas, kas ise sportist võibolla nii palju ei tea.
Mm-hmm. Eks siis ka kõigile ikkagi
lõpude lõpus kõigile, aga et keskenduks just nagu algul tipspordile, et mul on tunne, et täna hästi palju projekte või asju, mis tehaks, on nagu sükke nagu rahvasporti nii edasi, et olles ise tipsport, on sa tunned ikkagi, et kurjam ma panustan nagu nii palju vaata sinna, aga et mingil määral ühiskondlikult võetakse sinna nagu ikkagi sama tasemega nagu iga harrastussportlanegi, kui sa mingites
sina jääd üksinda.
Jah, kogukond seda on, et nagu et võtaks nagu keskenduks siis meie tipsportast, et anname nagu endale ise au, teeme oma hästi oma asju ja siis läbi selle proovime välja poolega.
No jõudu jaksu sellegi igatahes, kui see asi hakkab kõvemini veerema veel.
Ma arvan, et hakkab, sest et huvitav on see, et kuidagi läbi selle nagu ka läbi etispordi erinevad naised, meil on ka sellised hakkajad naised, et prantsased näiteks, et mul juba suhtan Prantsusmaa naiste spordifederatsiooniga ja läbi selle juba Inglismaa omadega, et tegelikult on neid rühmasi ja naisi ja tipsportlasi, kes seal on panustatud päris palju ja päris äge on näha, et nad kõik tahavad nagu teha midagi tuusa.
Cool. Aga kes sa oled sina väljaspool etisõitu? Näiteks, kuidas sa kirjeldaksid ennast, kui sa Eestis oled? Tuuril ei ole.
Kui ma tuuril ei ole... Ma arvan, minu omadussõna on minu enda nimi, et ma olen Jasmiin.
Oled see, kes sa oled?
Ma olen Jasmiin, jah. Ma arvan, et ma olen... Selles ma olen kindlasti väga ekstravertne inimene ja mulle meeldib inimeste suhelda. Probleem on see, et kui ma Eestis olen, siis ma olen suhtud asjad tihti, nii et mul on vaja paar päeva natuke puhata. Aga jah, ma olen selline suhtleja. Tihti peale toon energiat kõigile. Ja mulle meeldib aidata ja panustada ja teha ägedad asju, mis ka endale lähevad korda. Et kui ma tunnen, et see miski ei toida mind, siis ma ei näe ponti, miks seda energiat sinna panna. Et lähme
nii
edasi.
Et Eestis ennast ei defineeri jätisõitu?
Tead, ei ma isegi vahepeal täitsa unustan ära või mulle isegi väga ei meeldi ennast tutvustada tihti kui nagu sportlas. Ma tunnen, et seal on nagu mingi eelaimus mingil määral. Või no sellemas, et ma võin rääkida oma spordist ja edasi, aga ma tean, et ma on nagu nii palju rohkem. Et kui ma tihti tutvun uute inimestega, siis kui nad teavad, et see on jätisportlane, siis see on jälle 2 tundi jätisportist vestust, kuigi tegelikult me võiks rääkida palju ägedamast asjadest.
Me saime praegu palju kiiremini. Ja nüüd me räägime sinust ära mõletse.
Okei, tavai. Time to shine. Et selles mul huvisi on väga palju nagu teisi ka lisaks. Et sport on kindlasti nagu see, mis peab südame lööma ja silmas ärama, aga tegelikult nagu kõik selline kunst ja ajalugu ja ma tegelikult olen humanitaargümnaasiumist, nii et kõik selline hariduslik taust ja ma ei tea, naljaks öelda, aga nagu ka mingid luule ja sellised teemad on tegelikult ägedad ja mind nagu kõnetavad ja mulle meeldib nendes ka vestelda inimestega.
No võt.
No võt.
Mõtlesin järgmisena küsida, mis su nagu Eestis oleku hobid siis on või noh, mis, mm-hmm. millega sa nagu tahad tegeleda siis, kui sa ei tegele jällegi...
Eetisõiduga.
Ja mootoritega, ütleme niimoodi.
Mootoritega.
Et kas sa kirjutadki siis sahtlisse luulet või, või nii kaugel pole veel asi läinud?
Tead, ma vist ei ole ise nagu loome kirjutaja või lugeja, aga ma oskan seda hinnata, mul on tõne esast nagu aru saada. Et mulle meeldib seda nagu tarbida. Aga ma arvan, ma olen ranna teenist või padelit mängima. On nagu üli jaos vastas, et mulle alati meeldida.
Nagu iga teine eestlane alati praegu.
Ja põhimõtteliselt küll. Siis, what else? No, vaata, väga palju ole seda aega, kui ma siin Eestis olen, siis kui ma jõuan ühe korra padelit mängima, siis on juba nagu aeg otsas, aga ei ikka nagu teha siukseid tava inimese asju ka ikkagi, et ma ei tea, käia kinos või väljas või et nagu püüa tähemalt siukest asja ka nagu teha, et see mentaalselt selles mõttes on tark.
Täitsa tavalise asju teed?
Ja, ikka, ütleks on ma suht tavaline inimene, kuigi vahepeal on küll tunne, et see tempo ja need asjad, mis sa elus kõik nagu juba ära teed, on nagu meeletu, aga ma nagu ei mõtle endast väga, et jääski nagu erilisest. Et see on nagu, miski meil on nagu, ongi nagu töös sport, mis sa teed juba, et ma tean, ma oskan selle hästi, ma tunnen omaste valdkonda. Sellest väga palju plusse ja ägedaid aspekte, aga väljaspool seda on ikkagi nagu minu enda eraelu ja seal ma olen lihtsalt mina Jasmin ja kuna mul endale meelib tegelikult nagu siuke ka turunduse valdkond ja kõik siuke meedia pool, et see on, mida ma olen õppinud, siis nagu läbi selle kõik üks, et nii-öelda muu karjääri arendamine on ka, mis nagu pakub huvi. Sest ega see sportlaskarjääri ju ei ole ikkagi päris igavene või noh, ta võib olla igavine, aga mulle meeldib, et mul on kõrval peab olema alati mingi muu asi ka käimas, et mida sa vaikselt ajad edasi.
Mm-hmm. Ja nüüd sa juhatsid järgmise küsimuse sisse. Kuidas sinu ja YouTube'i suhe siis alguse sai või, või tegelikult nagu, et miks sa seda teed? Sest see on ikkagi... Ma olen siin teistega seda rääkinud näiteks Martiniga täpselt samamoodi, et see on ikkagi ajamahukas ja aga samas noh, tema aeg oli see, see on just kui sõber, kes tellele võistlustel kaasas on, on ju, ja mis võtab ta närvi maha võibolla. Et, aga kuidas sinul see nagu huvi või, või noh, sõitsiki sul meeldib turundus ja veidi meedia, et...
Veidi on vähe sõeldud, aga mulle meeldib väga ja mulle meeldib tegema see psühholoogiline aspekt sealt ja kuidas inimesed seda mõistavad ja kuidagi mulle vist meeldib analüüsida ja see võibolla tuleb sest motosportis, et sa analüüsid päris palju seal asju. Et. Aga YouTube, isse ma arvan, ma alustasin äkki mingi, ei see nagu tegelikult ei ole väga palju ammu, aga mul on tunne, et ma olen nagu kuidagi YouTube'i vaadanud nagu väiksest saadik ja ma ise nagu alustasin lihtsalt sellepärast, et kuidagi... mälestust endale jätta, kus sa käid, mis sa teed, sest tegelikult ma räägin need kohad, kus me käime ja need asjad, mida me näeme, on nagu üliägedad ja ma ei pruugiks nüüd ammugi mäletada. Ja see puht hakkas sellest, et prooviks vlogida midagi, mu esimene aasta vlog ja ma ei rääkinud ühtegi sõna seal, need kõik on klipid ja muusika, mulle nagu väga ei meeldinud see rääkimine ja siis kusagil jah, teisest aastast mõtlesin, ei ma ikkagi pean proovima selle rääkimise asja ka. Siis hakkasin vaikselt rääkima, olen proovinud ingliskeeles teha, eesti keeles teha, et täna me teeme nagu ingliskeeles ja täna mul ei ole nagu üldse vahe, et kusagil midagi rääkida või mingi klippi teha, et see kindlasti annab seda enesekindlust ja oskust rääkida päris palju. Et Imsiga ehk Immaga ehk Martiniga me oleme ka nagu päris palju seda nagu YouTube'i rääkinud ja kuidas paremaks saada ja ikkagi igakord, kui me mingi vlogi välja paneme, siis ma ei tea, kui ma lasen talsel ennem ära vaadata või ma vaatan tema mingi vlogi ära, et mis ma arvan. Tihti peale me ütleme küll tagasside, et aga me vlogi väga ei muuda seda tagasside pealt, aga vähemalt keegi on kinnitanud, okei, okay, it's fine to put up, on ju. Et see on nagu siukene endale äga asi minu mõelest. Ja täna ma olen nagu seal maal, et ma lähen võistlustele ja kõik sõitjad on, oh, sa teed oma vlogi ka vähemalt, siin jää ikka teen, tavai, ma tahan ka kommentaari anda. Või siis mul tõeb MM-i korralda ja küsib, et oh, sa teed vlogi seega, ma siin jää teen ikka, tavai, et paneme selle klipi ka sinna, et tegelikult see ikkagi inimestele nagu kuidagi läheb korda, olgugi, et vahepeal vaatad küll, et ah, kes seda ikka vaatab või kuigi noh, mul päeva lõpuks ei ole nagu vahet, kes seda vaatab, siis ma teen seda endale, aga see tagasida ja kui palju noored seda vaatad ja meil ka jeti noored, et küsin neil ka, et noh, ikkagi noor on tegelikult see, kes peaks mulle ütlema kriitika, et kas on nagu hea või halb, kas tajud piiti või mitte, siis ma nagu, et mis te soovite, et kuule, tee pikemalt, et räägi veids rohkem, enda on küll siku tunne, et nagu, et ma juba olen mingi 15 minutit video vaata, et mis seal ikka rohkem, et ei, no pool tundi ma ikkagi vaataks, et tegelikult tundub, et see formaat neile sobib ja kui sa oskad seda nagu ka editida ägedalt ja sa tead, mis sa seal öelda tahad, siis see toimib.
Ja noh, sul on ka võimalus olla Eestis, ütleme nii ainuke, kes saab tutvustada sellist valdkonda üleüldiselt, on ju, et maailma läbi siis veespordi.
Just, Plus tead, kui sa oled nagu päris palju välismaal, siis see kontakt Eestiga mul on tunne, noh, mitte ta ei kao ära, aga sa tegelikult päris kaugel inimestest. Ja see, et ma võin teha nagu väga ägedaid instastoorisi ja postitusi ja nii edasi, siis see vlog annab ikkagi parema insidei, mis seal toimub. Ja mul on tunne, et tänu sellele on nagu väga palju rohkem eluga kursis, nagu ma olekski need inimestega koos olnud, kuigi ma ei ole neid võibolla 2 aastat näinudki. Aga nad teavad täpselt, mis mul elus toimub, kus ma olen käinud, mis ma olen teinud, et selles mõttes see ikkagi annab selle tee neil sinna elu sisse näevad, mis päriselt toimub.
Just. Aga teeme nüüd lõpusektsiooni ka, meil on alati siuke, no et sa vastad kiiremini ütleme niimoodi lühemalt, aga minul on lihtsalt täiesti tavalised küsimused. Esimene on hästi klassikaline, mida ma pean küsima kõigilt. Kõigil on omad vastused ja kindlasti see ei saa lühike vastus olla, aga mis on sinu jaoks heaolu?
Heaolu? Heaolu on siuke päev, päike paistab, mul ei ole kuugi kiire, et ma võtan jeti öö ja ma saaks lihtsalt nagu kruisida ja have fun vee peal.
Kas sa oled seda triki jätit ka proovinud?
Ei ole kahjuks, aga ma teen juba oma tavajäti peal neid trikke vahepeal ka liiga palju, mida ma peaks tegema.
Okay. Mis on sinu järgmine väljakutse, mis ei puuduta tegelikult su nagu karjääri või sportlas teed?
Nagu ma enne mainisin, siis ma toimetan meil alaliiduga. Eks tegelikult ma olen meil peasekretär sel hetkel. Aga
ainult,
jah. Ehk siis minu väljakutse, ma arvan, on see, et jetisport ja ringrajasportina, me oleme juba väga suure sammu edasi teinud, et meil on nii palju noored sinna panustanud ja et seda organisatsioonina viia edasi, et see on nagu atraktiivne, meil on sisu äge, meil tuleb sportlasi juurde ja see, et sportlased tunnevad, et nendega tegeletakse ja nende ala arendatakse ja kuidagi, et see organisatsioon oleks juki innovatiivne, sest lisaks turundsele ma olen tegelikult õppinud siis ka personaljuhtimist, nii et see on mul teine nii-öelda isiklik asart näha, kas ma suudan muuta organisatsiooni võimalikult innovatiivseks, et see oleks äge, see oleks koht, kuhu noored tahavad tulla, tahavad sporti teha ja see on midagi, mis kõnetab ka väljaspool nii-öelda meie sporti.
Sa oled nagu personaljuht, oled ka sellel E1 põhiseitel põhimõtteliselt.
Põhimõtteliselt küll ja ma ikka täiega kasutan oma haridust ära.
Kui sul on 15 minuut vaba aega, siis mis sa teed?
Mis on tema vaega? Magan või siis vaataks mingit head sarja. Ma ikka suttihti vaatan. Mul taustaks ikka käib sari või mingi film kogu aeg. Kokkad midagi. Tegelikult võiks midagi head kokata. See valikuid on palju, jah?
Mm-hmm.
Või mingi aga, hea raamat ka.
Aga sul on vähemalt valikuid,
ei? Jah.
Kas sul on äkki mõni siuke nipp pikkadeks reisideks? Ma saan aru, et vahepeal laidate autoga Lõuna-Euroopas või lendukiga, et mis aitaks võibolla teisi pikkal reisil?
Tead, vahepeal ma näeb naerma, et ma ei tea, lenda mingi 5 tundi või 4 tundi inimest on, issan, see on nii pikk lend, siis ma võtan küll, et pikk lend või? Et me tulime näiteks Portugalist nüüd see aasta autoga straight 4000 kilti 2 ööpäeva. Aga ma ei tea, sa nagu harjud ära nipp. No, sa pead oskama, jah. See on vist jukene suht jukene meditatiivne olemus seal, et sa lihtsalt pead olema seal. Magad natuke või proovid mingit tööd teha.
Leppima selle olukorraga arvatest.
Sa leppid selle olukorraga ja oled oma mõtetega tegelikult, et see aeg, mina ei tea, mul läheb see küll kiirelt ja ma olen vist nii ära harjunud selle pikkade asjadega. Aga mul on tunne, et sa pead rahu leidma. Et tihti peale inimesed vaatavad seda 5 tundi ja... Nii pikk, mida ma teen, siis proovitakse seda teha, aga tegelikult rahuned rahulikult maha, võtadki hetke, kuulad head musa. Ka puhkagi siis, kui see aeg on sul antud, no ei ma oska sul öelda.
Uh-huh. Eks sul on üks podcasti või raamatusoovitus?
Raamatusoovitus. No praegust raamatut võin ka soovitada. Ma loen 6 elu muutvat ainet, keha ainet. Ma arvan, kas sa tead seda raamatut?
Ma olen kuulnud, aga ma ei osku sind pealkirjaga nii täpselt aidata.
Põhimõtteliselt räägib siis 6 põhikemikalist meie inimkehas, kuidas siin mõjutab, kuidas sa saad ise seda mõjutada. Et mul on tunne, et mulle meeldib sellised psühholoogilised teemad ka ja keemilised teemad, et kuidas sa saad ennast biohäkkida. Ehk siis see on äge. Ja sellised, ma pigem loen praktilisi raamatud või siis mingeid biograafiaid enamasti. Ja siis podcasti soovitust.
Ma ei tea, kas sa oled podcasti kuulaja?
Ma olen podcasti kuulaja, jaa. Aga...
Aga kui sa treenid, kas sa kuulab podcasti või muusikat? Küsin nii pidi siis pigem.
Oleneb musa pigem. Okay. Oleneb, mis tuju on. Kui ma tahan ikka räigelt bängerit, siis ikkagi musa. Ja kui ta annaks natukene energiat.
Mm-hmm.
aga mõnikord täitsa vaikuses treenimine on ka tore. Et no, muusik osas mulle meeldub siukene pop, punk, rock.
Tõmbab käima.
No tuki kõik tõmbaks käima, jah.
Okei, okay. see on ka väga hea. Jõudsime siin ka
lahendus. Peet Peters näiteks.
No näiteks. Aga viimane asi, äkki sul on päevas üks rutiin, mis hoiab sind värskena?
Jaa, kindlasti hommikurutiin on, ma arvan, see, millest ma nagu ei loobu. Et noh, üks on kogu siukene, ma ei tea, kas see, et teed koshaaga näomassaasi hommikul, aga ka see, et ikkagi ma proovin esimese asjana, kas ma teen natuke mingit venitamist või siis mingi pilates osa hommikusse või siis jooksu, et võtta hommikusse see 2 tundi, kus sul ei ole nagu vaja telefoni, vaid tegeledki see endaga ja nagu, ma ei tea, teedki kogu oma hommikurutiini läbi.
Ja sa suudad seda 2 tundi ilma telefonit ära teha?
Jaa, selles mõttes, et õnneks ma olen jõudnud mis sinna maani, et kui mind ikka kellegi mul väga vaja on, siis sa lõpuks eristad ma sinna kodutelefonile ka. Küll sa mu kätte saad, et ma, noh, ongi see, et kuna sa oled kogu aeg tegelikult inimestel, on nii lihtne siin kätte saada, siis ma olen nagu pigem tahtnud võtta enda selle õigus, et need on minu aeg seal hommikul mitte sulle vastata.
Tubli.
Onju.
Ma arvan küll.
Ma arvan, kõik jõuame sinna lõpuks.
Jah, muidu me olemegi kogu aeg lihtsalt avatud kõigile.
Just.
Aga meil on see küsimused otsa. Ma ei tea, kas sul on lisaküsimusi midagi pakkuda, aga sind leiab Instagramist, YouTubeist ja Jasmiin Üpraus. Kuidagi googeldage, kindlasti leiad üles. Kui muud moodi leia, siis oota, mis liidu...
Ja, Eesti Veemoodi liidu lehele lähed, sealt te leiate numbri, võite helistada.
Just, et kui mujale vasta, siis helistage. Ma ei tea, kas kodunumber seal oli, aga... Aga igal juhul minge vaadake, kuidas läheb ja ma loodan tegelikult, et sa võid ka ise öelda tegelikult, kust sõite vaadat saab või kuidas üldse sinu nagu tegemistega kurss saab olla, kui mitte ainult läbi sotsiaalmeedia.
Jaa, no võibolla tšuke üleskutse, et kui sa tahad nagu olla kursis ja päriselt võidusõidu nagu päris infot näha, et kust live on, kus infot saab, siis joinida mu Instagrami channeliga, et see on koht, kuhu ma ei spämmi, ma panengi sinna laivi linke, millal meil võistus hakkab, et see on tšuke koht, kus sa saadki selle, et kuule, et pani sinna linki, tavai, ma vaatan, et hea koht, kus saada infot nii-öelda. Mm-hmm. Aga enamasti ma arvan Instagram, Facebook, et ma püüan olla võimalikult nagu selge, kus mis toimub ja ei ole nagu väga keeruline. Aga muidu see rahvusvaheline leht on Aquabike World Championships, kus siis tegelikult kõik laivid on ja kogu see nii-öelda info käib.
Ja siis jääge ootama ka... Eesti naised spordis.
Ja seda jääga ootas. Ma arvan, et see tuleb ikka ägedes.
Seal varstakab sisu tulema.
Sa ei kujuta ette ka.
Aitäh, mina olen Ott ja minu kõli Jasmiin.
Tänud.